Starptautisko notikumu apskats. Vasara klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Ukraina vakar dziļi Krīvejas teritorijā, arī Sibirī, ar droniem bēgus trīciņus vismaz 4 militārajiem lidlaukim, kura mūsu bāzējās bumbvedieji. Ukraiņu starptautiskajiem mēdījiem aplīcino Ovūt Ukrainas drošības dienestā. Trīciņi veikti lidlaukim Oleņja Murmanskas apliecīnī, Belaja Irkutskas apliecīnī, Ivanova Ivanovas apliecīnī i Djagiļeva Rjazaņas apgabalā. Uzbrukums veikts no Krīvejas teritorijas. Droni raidēti no kravas automašinām. Operācijā veikta pret lidmašinām, kas katru nakti bombardē Ukrainas pilsētas. Tropēc 41 lidmašinē. Ir video ieraksts, kurumā redzams dagūšais lidlauks Belaja. Ir dzirdama Ukrainas drošības dienesta vadētoja ģenerālleitnanta Vasiļa Maļuka Bols, kas komentēja sprodzīņus, sacīja Vincovūts. Pretinīka aviācija provizoriski nodrēti zaudējumi vairāk nekā 2 miljardu dolāru apjomā. Mēs gaidām sekoku informāciju, ja mēs cerējām, ka citu šo lidmašinu skaits daugs, mediji citē Ovūta sacētu. To, ka veikts trīciņas Krīvejas lidlaukim apstiprino arī video samatpersonas mediji. Ukrainas delegācija šodien Stambulā sarunos ar Krīviju vadējas aizsardzības ministrs Rustams Umerovs. Tā ir pasceļs Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis. Uzklausīja Ukrainas aizsardzības ministra Orlītu ministra ģenerāla štāba izlūkdienestu Ukrainas drošības dienesta postoju ziņojumus. Platformā Telegram pauda prezidents. Definēti aizdevumi tuvokai nokamībai. Nosacētas arī pozīcijas pirma šodien gaidamos tikšanos Stambulā norodīja Zelenskis. Pirmais – pilnīgi bez nosacījumu guns portraukšana. Otrais – gjūstekņu atbrīvošana. Trešais – nozaktū bārnu atgriešana, sacīja prezidents. Ilai dabotu nūtureigu ilgstošu mīru, i garantētu drūšēbu, sagatavot visaugstoko līmeņa tikšanos. Tikai līderi var atrisināt izšķirošas vaicojumus. Mūsu delegāciju pirmdien vadējs Rustams Umerovs aplīcino Zelenskis. Tikom Krīvijā Brjanskas i Kurskas apgabalos sazdien vokurā un naktī svādini sabrukuši divēji tilti, paviesti amatpersonas, norodot, ka Brjanskas apliecīnī dzīvību zaudējuši vismaz 7 cilvēki 66 ievainoti. Brjanskas apgabalā tilts sazdinis vokurā sabrucis. Dēļ sprodzīņa. Norodē varas postoja. Platformā Telegram vītēja kanāla viestēja, ka arī Kurskas apgabalā tilts varētu būt spridzinots. Brjanskas apgabalā tilts sabrucis šaktī, kaut par tiltu braukusa fūra. Tikam vocējas kanclers Friedrichs Merz ceturtdien Baltajā namā tiksīs ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Obam līderim pēc tikšanos paredzētas kūpēgas pušdienis, kam sekos preses konference. Te būs jau pirmo tikšanos, kopš Merz 6. maijā stojās kanclera omatā. Iepriekš obēja politiķi pirma vairokiem godiem biezējas su šaktiņu tikušīs Ņujorkā. Merz iz Vašingtonu dūsīs trešdienis okarā 5 vakariņam ar visu 16 federālo zemju premjerministrim. Zemju premjerministru konferencē ceturtdien kancleru postovēs, jo kanclējs vadētojs Forstens Frejs. Bojāgojušo skaits spiecēgajos plūdos Mokvā, Nigērijā daudz līdz 150. Tā ir svādien pēc vairoku dīnu ilgim glopšanas darbiem paziņo orkortis dīnesti. Plūdi pilsētu porjēma trešdien pēc vairoku stundu stipram Lietuvam. Vairā nekā 50 sātu sabrucinoties, jūdins tū dzēvotojas aizrovi lēdzes traumē. Dēļ glopšanas operācijas sarežģētības katastrofas apmārs pilnībā palika skaidrs tikai pēc dažam dīnam. Izsās dinmekliešanas darbu laikā tika atrasti jauni upuri. Joprojām nav skaidrs, cik daudz cilvēki ir pazuduši. Bet Bulgārijā Sofijas un citu lielāko pilsētu īlos ir izgojuši 1000 cilvēku, ka protestātu pret valdības īceri porīt iz eiro. Ir pieprasētu sarēkot referendumu par dasavīnošanos Eiropas Savienības kūpējai valūtai. Demonstranti, kas atsasaukušīs pilsonisko organizāciju un Nacionālo partiju aicinājumam, dzīdo patriotiskas dzīsmes, izklīdze tēdus saukļuskai brēvēbu Bulgārijas levai i nokamēba pīderu suverēnum valstim. Demonstrācijas sarēkotas 4 dienas pirms gaidamajām Briseles lēmumu par Bulgārijas uzimšanu eirozonā. Demonstranti Sofijā pulcējās zem prokrīviskos partijas Vasaras Dane aba atzimšana karūgim ir cīšlala plakāta. Kauja par Levu ir kauja par Bulgāriju. Ika vēl par kaujam runējot, tad pēc Parīzes futbola kluba Paris Saint-Germain fanu svinēbam Francijā aizturēti vairāk nekā 500 cilvēki, bet gandrīz 200 ir ievainoti. Futbola klubs sastin UEFA Čempionu līgas finālā Minhenā porspēja Milānas Inter komandu. Parīzes komandai tas ir pirmais Čempiona līgas tituls. Pēc sadursmēm ar policiju likumsorgi Parīze arestē 491 cilvēku. Svinēbu laikā fani šovagaisā pirotehniku izdemoļā autobusu pīturis aizdedzinova automašinas. Divi cilvēki arī miruši, timā starpā viens motorollera braucējs Parīzē, ir viens 17-gadīgs jaunīts no Divrīņa Krūtīs Daksas pilsētā valsts dienvidrītumos. Par drošību Parīzē godoja apmēram 5400 policistu. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs jums veiksmīga un laba diena!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.